Lielākā atšķirība ir tas, ka mums nav šī te spēka spēle. Intrigas varbūt mazliet tik daudz nebija, bet bija meičām daudz jautājumu, kāpēc, kas ko kā, bija neapmierināts meitenes kaut kāda ar kaut kādiem puvumiem uz griestiem, ledus šķības, borti šķības. Tur bija drausmīgi. Cik es atceros, tad jokojot, Kaspars teica, nu, aizē pamēģini.
Anna, čau, prieks tev redzēt. Sākšu gan ar Valentīna dienu. Šodien ir Valentīna diena, tā kā tu esi hokejs, tad es nekad nebiju iedomājies, ka varbūt manā dzīvē būs valsts uguns, dzēsības un drošības dienesta. Pareizi pateic?
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienas. Jā. Nekad nebija iedomājies, ka jautāšu kaut ko romantisku un pa Valentīna dienā, bet ja būtu jāiepī hokejs, tad hokeja randiņš, tas ir uzspēlēt hokeju vakarā, aiziet uz kādu labu hokeja spēli vai vienkārši vakariņas ar sarunām par hokeju?
Manuprāt, tieši priekš manis būtu labāk uzspēlēt hokeju un tad aiziet vakariņās.
Tāds būs mērķis arī šodien?
Šodien, diemžēl, beigās nesanāca, bija paredzēta draudzības spēle, bet atkrita, tā kā šodien tikai vakariņas.
Labi, tad tāds filozofisks jautājums par uguni kā tādu. Kā tu skaties uz uguni, kā tu noraksturo, ko tu redzi, tev tas saistās ar kaut ko romantisku siltu vai tieši atkal bīstam un posto?
Man personīgi vairāk kā siltumu dod, jo nu viņi var, protams, sasildīties un... Jā, labu mājīgumu sajūtu, kad, piemēram, krāsnī kurās ugunskurs un dot to siltumu un mājīgumu sajūtu.
Kāpēc es tā filozofiski mēģinu to uzburt, pastāstīt, kā tu nonāci ugunsdzēsēju vidē un kāpēc?
Viss sākās ar to, kad es mācījos sākumā Jelgavā. Latvijas lauksaimniecības universitātē, tagad, cik es zinu, ir pamainījies tas nosaukums, bet pilnu varbūt es neatcerēšos, pamēģināju par programmātāju, sapratu, ka tomēr tas nebūs manējais, tā teikt, aicinājums, un tad mamma vienkārši atrada internetā, ka uzaicina mācīties koledžā, un tad izdomāju pieteikties, izmācījos 3 gadus, un tagad jau strādāju. Jau amatā, jau kā ķemera postiņa komandiera.
Labi, bet tava vīzija, pirms tu iestājies koledžā, kāda bija, ko tu darīsi? Es esmu dzirdējis dažādas tādas. Viens ir arī, ka es tagad gribu piedalīties, skriet, dzēst, glābt cilvēkus un darīt visu, ko dar glābēji, bet dažreiz sanāk tā, ka tu jau uzreiz nonāci varbūt postenī un nemaz netiec pie tā darba. Kāda bija tava vīzija? Tu biji gatava arī skriet un dzēst?
Principā jā, jo man jau no pašas bērnības patīk darīt kaut ko aktīvu, darīt kaut ko tādu, ko varbūt meitenes sievietes neizvēlās, kā teikt, hokejs, tā tas pats valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Es iestājos un gribējās to darīt, bet tajā tad uzreiz, kā pabeidz koledžu, šīs te vietas nebija, tad aizgāju uz inspekciju šeit pat Rīgā. Un tad pastrādāju tur kādu laiciņu, un tad sapratu, kaut kā likās, kad nebūs tas sēdēt šai te ofisā un braukāt pa objektiem un rakstīt baigos papīra darbus, un tad pamēģināju pieteikties uz posteņu komandieri amatu, jo tur ir, protams, arī, jā, tu sēdi pie tā galda, bet... nav tik bieži, jo tev ir jārisina visu laiku kaut kādas problēmas. Ja puiši atnāk, pasaka, kaut kas tur saplīsis, tad tu viņiem ved uz remontu, piesaki to visu. Ir vairāk tā dažādība, tā teikt.
Labi, bet tad nav tas tik aktīvs, kā tu biji paredzējis, vai ne? Ka tas dzīvesveids vai tas nodarbošanās būs tik aktīva tādā ziņā, ka fiziski visu laiku grib kaut ko darīt un skriet un glābt.
Nav tik ļoti, bet ir dažas situācijas, kad, piemēram, nav šie te cilvēki, kuriem ir šī te atļauja dzēst un vadīt glābšanas darbus un ugunsgrēkus. Tad atkal, tā kā es iekāpju tajā lomā, un tad eju šajās te dežūrās uz 24 stundām.
Jā, labi, bet īsumā noraksturo to savu darbdienu, tad viena lieta ir problēma risināšana, un nākamais ir visu organizēšana. Tu saņem no 112 zvanus uz jūsu posteni tālāk, un tad tiek norīkotas grupas?
Nē, tu pa to zvanu saņemšanu atbild mūsu dispečeres un dispečeri. Viņi apstrādā šos te zvanus, un tad viņi tālāk pēc savām tām visām sistēmām un schēmām nosūta ekipāžas, vai tālāk uz notikumu vietu. Mēs tikai sēžam, gaidam zvanu, un tad, kad pazvana, tad lecam mašīnā un braucam.
Uh-huh. Un pēc hokeja treniņiem smagiem nenāk tā, ka ja 24 stundas ir jāpavada darbā, tad uznāk vienā brīdī miegs, tā nav?
Kā kur reiz, ja ir darbīga diena, tad nemaz pa to atpūtu, nemaz neiedomājies, jo arī es aizēju dežūrās, it kā es pildu šīs te, šos te dežūrmaiņas komandieru pienākums, un, bet arī mēģinu iespraust arī savus kā posteņu komandieras uzdevums, lai to visu var apvienot, lai nav tā, ka paliek kaut kas uz citu dienu.
Bet nu, hokejs arī ir ielicis ja, tādu labu rūdījumu un izturību jā, jā. Un disciplīnu, vai ne?
Tieši
par to hokeju tu sāki gan agri, pirmā klasē jau bija, ja, kad tu sāki?
Jā.
Labi. Skatoties tavu uzvārdu, kas ir Kubliņa, pirmais, kas nāk prātā, ir vairāk vai mazāk basketbols. Ir slavena basketbola treneri, ir arī meita, kas ir spēlējusi, ne meita, bet arī Ieva Kubliņa, kas nav mājas meita, bet viņa ir spēlējusi olimpiskās spēlēs un Latvijas izlasē. Tad pirmais, kas nāk prātā, basketbols. Vai tev ir kaut kāda saistība arī ar šo uzvārdu un basketbolu tieši?
Cik man ir stāstīts, ka nekas nav nekādas saiknes, vienkārši vienādi uzvārdi. Kaut kā tā ir sagadījies, bet ar basketbolu nav nekāda saistības.
Ar Daugaviņu, to vairāk, ja? Cik es esmu jā. Dzirdējis, tad Daugaviņš ir bijis viens no iemesliem, kāpēc tu sāki spēlēt. Tas tad bija gana sen, ja? Es saprotu, ka vecāki bija, vai tētis bija labi pazīstams?
Tētis ar Daugaviņa tēti bija bērnībā labākie draugi. Protams, kā auga, tā arī palika labi draugi, bet nu, kā jau visi zinām, ka cilvēki paaugās, sāk aiziet katrs savu ceļu, tā saikne tik bišķiņ mazliet pagarinās, tā teikt. Un bet tā uzturēja labus kontaktus. Bērnībā braucām ciemos pie viņa ģimenes un spēlējām futbolu, visādas sporta spēles. Un tad, cik es atceros, tad jokojot, Kaspars teica, nu, aizēj pamēģini. Tad es pamēģināju. Vecāki arī jau smējās, nu pamēģinās varbūt kaut kādu mēnesi, tur pastaigās apniks. Vēl tagad smējamies, kad nu, neapnika tomēr
jau vairāk gadi. Kāds ir tas posms, viņš jau spēlē Latvijā un trenējas, jūs vairāk vai mazāk vienaudži esat, vai viņš jau kaut kur braukāja apkārt? Nu, kā tu sakoji viņam līdz, kāda ir attīstījusies viņa tā hokeja karjera, tad, kad tu atceries to laiku, jūs futbolu spēlēt kopā, tas ir pa vasarām vai tas ir regulāri?
Tas bija diezgan reti. Bet es arī atceros, ka jo man ir fotoalbumā bildes, kur es vēl pavisam maziņa skraidu ar, man liekas, Kasparu kaut kādu veco ķiveru galvā, un mēs spēlējam ārā pie viņa futbolu. Tā es biju diezgan maziņa, bet viņam jau varētu būt, ka jau bija tuvu pilngadībai, ja ne pat jau pilngadība. Un tad viņš jau spēlēja visu kaut kur citur. Un kaut kā tā arī man iegājās, tas hokejs palika sirsniņā.
Labi, un slavenais viņa dīķis, to arī hokeju jau toreiz uzspēlēja, vai tikai futbolu spēlējā tur?
Mēs, cik es atceros, tikai futbolu.
Un brālis viņam regbī spēlēja, tāpēc nu, vēl lielāks vecāks brālis, tu vispār tur bija tālu no viņa, jo Kaspars jau pats vienais pieminēja, ka jau bračku viņa neņēma līdz, tā kā regbīs to nebija interešu lokā vairāk uz hokeju tēmē.
Jā, tieši tā.
Labi, un kāds bija Kaspars toreiz, kā tu atceries futbolā, viņš tur negrūstīja pa daudz?
nē, ļoti, cik es atceros, ļoti tā teikt maigi, jo es jau biju pavisam maziņa, un viss bija ļoti draudzīgi. Pasmējāmies, protams, bija kaut kādas klupšanas, krišanas tajā futbolā, viens po otru pasmējās.
Labi, bet nu, Daugaviņš, tad tu viņam sako līdzi arī pilnīgi visos klubos, kur viņš brauc, kā viņš spēlē, sazvanies varbūt, lai uzzinātu kaut kādas aizkulises. Cik ļoti liela tā interese par viņa karjeru ir bijusi visu šo gadu laikā?
Varbūt pēdējos gadus ir tā, ka mazliet tik cik kaut kādos ziņu portālos palasu tā baigi nesekoja līdz, bet ik pa laikam, ka sanāk pasīties spēles, kur uz vietas, kurās viņš spēlē, tad arī iziet ārā sagaida, parunājās ātri, cik viņam tur nu ir tas laiks. Un tad tā ātri izrunā tādas lielākās tēmas un tad atvadās. Tad jau pasaka līdz nākamreizē.
Uh-huh. Viņa ieguldījums bronzā arī ļoti liels tajā brīdī, kad tu skatījies, ka Latvijas hokejs izcīna bronzu. Pēc viņa epizodes bija uzreiz arī Rubīna metiens. Toreiz izlaida cauri tā. Yes.
Jā.
Šis ir iemesls, kāpēc es spēlēju hokeju un Kaspar esmu gatavi tagad uzsist uz pleca. Tā.
Jā, bija tā. Tās emocijas vispār nav aprakstāmas, kas bija tajā brīdī. Jo es biju mājās skatījos, bet man, diemžēl, mazliet aprāva tās īstās emocijas kaimiņi, kuriem televizors mazliet ātrāk parādīja, kad dzirdēja, ka sāka bļaut. Bet tad...
tās tādas mieras uzreiz, vai ne?
Jā.
Okay, tūlīt kaut kas labs notiks.
Jā, rokas beidza svīst, un tad jau saprat, ka ir, un balss arī mazliet pazuda pēc tās bļaušanas.
Kāds ir Kaspars Latvijas hokejā? Kā tu redzi, tad, kad viņš 2008. Gadā debitēja, vēl kā jaunais bija nāca, un tur ar vecajiem jau bija gatavs dūris izvicināt. Kāds viņš ir? Kur tas noslēpums slēpjas? Tas nāk kaut kur no vecākiem? Vai tas, ka viņš ir bijis jaunākais brālis, ka sevi visu laiku ir jāpierāda?
Pat grūti teikt. Es domāju, ka varētu būt ka gan no viena, gan no otra. Tas, ka jaunākais, un tad, kad... Tētis arī bija ļoti, ļoti, ļoti pamācošs. Mamma arī ļoti vienmēr viņu atbalstīja. Arī mani vecāki bija braukuši kopā ar Kaspara vecākiem skatīties U20 čempionātu. Manuprāt, viņš bija Austrijā, ja pareizi atceros. Un vienmēr viņu vecāki ir atbalstījuši viņu. Un, jā.
Labi, ķeramies klāt Latvijas sieviešu hokeja izlasē. Nezinu, kā strādā tavs radošums, bet ja es tev liktu tagad uzfilmēt klipiņu par Latvijas sieviešu hokeja izlasi, kas gatavojās pasaules čempionātam, tad ko tu tajā klipiņā iekļaut? Zinot, piemēram, tos stāstus no komandas biedrenēm, kas ir spēlējušas tur. Labi, es neteikšu pagaidām priekšā, varbūt tu pati uzbur to ainu, kas tas būtu, par ko tur varētu stāstīt.
Es domāju, būtu interesanti iekļaut, kā vispār ir viņas sākušas spēlēt. Tas, es domāju, varētu būt, ka ir interesants viens no tādiem tematiņiem. Un tad pajautāt, kas ko ir motivējis turpināt spēlēt, varbūt, kad ir kaut kādi grūtāki brīži bijuši. Vai ir tādi bijuši, kad gribējās visu pamest, un kas ir tas, kas... Ja ir tādi bijuši, tad kas ir tas, kas viņām lika palikt tomēr pie tā hokeja un nepadoties. Un tad jau, protams, vēl kaut kādus smieklīgākos stāstus, kurus, protams, drīkst stāstīt, jo ir daudzas lietas, kas notiek ģērbtuvē un paliek ģērbtuvē. Bet jā, tādus smieklīgākus.
Trakas, jā, ģērbtuvē visādas tusiņu stāsti un viss kaut kas vēl.
Laužat nu, tur viss kaut kas. Pašas nelaužam. Ne no dusmām īsti, vismaz pagaidām nav bijis tā.
Ja labi, es tur vēl piepušķoju tavu stāstu, cik daudz ir spēlējuši Ziemeļamerikā. Vēl ir Kanādas latvietie, kas nerunā latviešu mēlē, ka tur vēl to stāstu iekļaut. Tad ir apsītis, ja, tad ir māte un divas meitas. Un visās pozīcijās, jā?
Jā, visās, jā.
Miljonus, tad ir Bauer līgums latviešu sportistei.
Jā.
Kas tur vēl bija. Nu, tur, respektīvi, ir daudz dažādu stāstu, ap ko audzēt. Bet ķeramies klāt pie tās pašas pirmās lietas, ko tu nosauci, ka gribētu iekļaut to, kā viss ir sākušas. Tur jā. Arī ir daudz un dažādu stāstu. Vienai daugu viņš ir viss kā piemērs, kāpēc es gribu sākt. Citai mamma ir spēlējusi, un tas ir bijis loģisks iemesls. Kas vēl ir varbūt stāstiem, ko tu esi dzirdējusi?
Tā godīgi sakot... Pat īsti vairs nekas nenāk galvā. Arī neesmu, protams, katrai prasījusi, kāpēc sāka, jo it kā satiekās tā izlasē no vairākiem klubiem, un tad jau uzreiz jau tā saikne kaut kā rodās, ka vat ir tā Latvijas sieviešu izlase, visas uzreiz ir tā kā tajā tādā tā kā zonā, kad ir izlase visu nopietni, gatavojās šiem te pasaules čempionātam, pat nemaz neesu tā uzjautājusi. Tur tad ir jāpajautā un jāpainteresējās, varbūt ir kādā vēl kādi interesanti stāsti.
Tu teici, tev ir 8. Gads izlasē?
Šogad būs 10.
Jau 10.
Jā.
Jubilejas gads. Tātad tu vēl piedzīvoji tos laikus, kad bija Kirovs Lipmans kā prezidents un kad notika prezidenta maiņa, jā?
Jā.
Tu piedzīvoji to brīdi, kad pateici, ka jūs nebrauksiet uz olimpisko kvalifikāciju.
Jā.
Kā toreiz komanda to uztvērta? Var atcerēties tās sajūtas? Bija daudz intrigu, bija daudz tādu, kas bija gatavs nu izlaust un teikt, kas te notiek, kādā sakarā.
Intrigas varbūt...
Tas bija Kozio lēmums, kā es
Jā, intrigas varbūt mazliet tik daudz nebija, bet bija meičām daudz jautājumu, kāpēc, kas ko kā, bija neapmierināts meitenes, bet tad bija tā ziņa, kad veidos U18 izlasi sieviešu, un vismaz man tas lika saprast arī, jā, ir forši, ka veido, bet arī bija tas, ka tomēr gribējās uz to olimpisko kvalifikāciju aizbraukt. Tur bija tādas divējādas domas.
Ka... Jā, es tieši ar viesturu sazinājos pirms tam, viņš teica, ka jā, ļoti daudz man ienīda, nepopulārs galīgi lēmums, bet viņš teica, jā, ka visu finansējumu novirzīt uz U18 izlasi, būvēt to tādā veidā veicināt arī paaudžu maiņu, plus piesaistīt ar vienu lielāku interesi no jaunām spēlētājiem, ka ir iespēja spēlēt Latvijas izlasē un sākt to stāstu būvēt tā kā, nu, negluži no nulis, jo ir daudz, kas bija iesaistīti tāpat piedalījās tajā stāstā. Tas ir izdevies tavuprāt, tagad atskatoties pareizs solis, nepareizs, varēja darīt kaut ko citādā?
Es domāju noteikti, ka pareizs, jo mums ir nepieciešams šīs te jaunās meitenes, kas nāk un spēlē, attīstās, trenējās, jo līdz šim bija diezgan nepopulāri tas, ka jaunās meitenes nāk, tur varbūt kaut kāda retā, tā teikt, atnāk, uzspēlē hokeju, sāk trenēties, bet tagad ar to, kad popularizē ar vien vairāk šo te sieviešu hokeju, tad nāk ar vien vairāk mazās meitenes. Protams, arī ir tādas vecākas sievietes, kas arī grib pamēģināt nākt trenējās, protams, cepuru nost un tā turpināt.
Labi, par to izaugsmi, ko to arī es ar piesturam šodien zvanīju pārprasīju, jo viņš pie Džilindžera intervijā minēja, ka tad, kad viņi sāka, tad ir bijušas tur zem 100 vispār sievietēm Latvijā, kas spēlē pie 90. Tad tagad tas skaits esot 10 kāršojies gan drīz, nu tagad esot 700 reģistrēts Latvijas sieviešu hokejas. Kas ir tā, kur kā, kāpēc tika tāda izaugsme? Tas ir vienkārši iedrošināt, parādīt, ka tas nav nekas traks, uzvāk bruņas un tur nav atšķirības sievietē vai vīrietis, tas nav tā, ka tur ielikt tagad kaut vai amatieru līmenī daļsudotāji, tas būtu daudz grūtāk nekā uzvākt hokeja tērpu un slīdes cilvēkam, kas varbūt arī nemāk tik labi slidot.
Jā, manuprāt, palīdzēja tas, kad, kā jau teicu iepriekš, ka popularizēja, tad nāca meitenes kaut kā arī pazīstamās, aicināja visu laiku ar vien vairāk, lai pamēģina vispirms. Jo, cik es zinu, daudzās komandās šis te pirmais treniņš ir bez maksas, tad pamēģina, saprot, ka baigi nekas trakstas nav, un tad turpina iemācās slidot, tad jau vairāk ar nūjas tehniku sāk piestrādāt pie tā, un tad saprot, kad aizies, un tad meitenes turpina trenēties.
Nā, bija tu salīdzini, zin kā, vīrieši un sievieši tenis. Visā pasaulē pierāda to, ka tur skatās abas divas un reitingi lieli sieviešu hokejas, un tomēr tur skatāmies arī uz amerikānietēm vai kanādietēm vai interesi par pasaules čempionātu, nu tad nesalīdzinām mazāk. Kur kaut kas tavuprāt ir? Tas nav tik liela ātrumi vai nav tik ļoti populārs vēl kļuvis un pamaz tiek popularizēts? Jo no otras puses mēs skatāmies tagad spēļu konsolēm jau vairākus gadus, piemēram, tā pašai NHL spēlei ir gan vīrietis, gan sievieti virsū, kas arī ir veids, kā veicināt dzimumu vienlīdzību, plus, protams, arī popularizēt sieviešu hokeju.
Jā, es domāju, ka, protams, popularizēt var jau arvien vairāk un vairāk, bet tas, kad Amerikā un Kanādā tur jau ļoti, ļoti sen šis ir bijis, un, protams, tur arī līmenis ir daudz, daudz augstāks nekā mums ir un kādā mēs spēlējam, Tāpat tā kā es domāju, jā, kā jau tu arī minēji par šiem te ātrumiem, protams, mums arī pie tā ir visa tā fiziskā sagatavotība, vienmēr var pielikt visu kaut ko klāt un arī pie visas tehnikas pārējās arī var likt. Tā kā ar to ir jātrenējās un jāaudzina tas līmenis, jāceļ augstāk.
Bet vai tu pati spēlējies arī Amerikā? Tu vari kaut kādā veidā vilkt vispār paralēles, ko tur nozīmē sieviešu hokejs, kaut vai tajās aprindās, kurās tu biji, un kā tas ir Latvijā? Kas ir tās galvenās atšķirības? Ka tur ir kaut kāds stereotipi pilnīgi citādāk, kas mums liekas, un ko sievieta hokejā, tur tieši zini visiem, kas asociējas, tur izdauzīt zobu džekiem, un tur rētas, un nezinu, kas vēl, bet dāmas spēlē ar restēm, to mēs zinām. Tad jautājums ir, kas ir tie stereotipi Latvijā, vai kur ir tās atšķirības tavuprāt?
Es domāju, ka viens no šiem te punktiem varētu būt, ka tie stereotipi, jo jā, tur jau šis te hokejs ir, arī sieviešu hokejs ir ļoti ilgu laiku jau, un tā kā es domāju, tas arī varētu būt viens no tiem lielajiem, un jā.
Nu, labi, bet vēl viena lieta, ko Viesturs man teica, negluži, lai es tev pajautāju, bet viņš man teica, viņš saka, klausies, palīdzi man lūdzu atrast hokejistu profesionālu, kas ir esošs vai jau karjeru beidzis, kuram ir meita, un kurš teiktu, ka es sūtīšu meitu, nevis izlasē, bet hokejā, sieviešu hokejā. Viņš saka, kāpēc ir tāds stereotips, un viņš jau gadu laikā nav saticis tādu, kurš pasaka, jā, mana meita, jā, viņa redz, ka tētis spēlē hokeju un ir visu dzīvi tam veltījis, bet visiem pat hokejistiem ir tāda baili par to, nezinu, kas tur, kā tev liekas, kāpēc, un vai tu zini vispār stāsts, varbūt mēs varam palīdzēt Viesturam atrast kādu hokejistu, kurš ir aizsūtījis meitu hokejā.
Vot es pat nezinu, tagad kaut kā galvā nenāk. Bet es domāju, ka ļoti bieži arī šie tēti arī neuzspiež meitām. Tikai tāpēc, ka tētis ir hokejists, ka meitai vai tam pašam dēlam ir jāiet hokejā. Jāiet, tā teikt, tēva pēdās. Es domāju, ka vienkārši ļauj bērnam šo te brīvību. Un bērns varbūt kaut kā nepiesaista viņu tas hokejs. Jo es varu, kā piemērs, mans brālis bērnībā arī tika, nu nevis tika, bet... Ņēmu viņu līdzi uz manām spēlēm, skatīties šatad uz treniņiem, kaut kur slidot, un es domāju, ka viņam jau bērnībā varbūt tas bija padaudz, un tāpēc arī varbūt neizvēlējās arī, piemēram, šo te pašu hokeju spēlēt, un tādā ziņā, ka varbūt te pašā bērnībā bija padaudz šis te, un sapratu, ka nebūs.
Labi, lai iedrošinātu sievietes, kas varbūt tikai domā pamēģināt, kas ir tās būtiskākās atšķirības no vīriešu hokeja, ko tu vari pateikt, par ko nav jābaidās vai kas ir tie stereotipi saistībā ar noteikumiem?
Nu, protams, vislielākā atšķirība ir tas, ka mums nav šī te spēka spēle, nav atļauta. Ir arī šie te režģi, varbūt, ja kāda baidās asist seju vai kaut ko tā, mums nav stikliņu vai bez stikliņa, mēs nedrīkstam spēlēt, mums ir vienmēr šie te režģi, tā kā seja būs vienmēr pasargāta. Un es domāju arī nebaidīties no tā, kad sākumā nekas nesanāks. Protams, visiem mēs jau arī, kā tikko, ka sākām, arī nekas nesanāca, bet tas nāk ar treniņiem, ar gribas spēku, motivācijām, lai tas viss sanāktu.
Ja tev būtu iespēja pamainīt kaut ko noteikumos, kas tas būtu? Rīt zvans startautiskajā hokeja federācijā, saka, ņemam restas nost vai no atļaujam beidzot spēku paņēmienas, ja tas ir, piemēram, pasaules čempionāts, tad es esmu gatavs vai varbūt ir vēl kaut kas cits, kas tev nāk prātā?
Tur es kā jauno bērnības es sāku ar puikām spēlēt, biju jau tā kā pieradusi arī ar to pašu spēku spēli spēlēt, un man tīri man personīgi nav nekas pretī arī pret manis spēlē ar spēku spēlēm. Nu, protams, ja vienīgais nenāk kaut kāds ļoti, ļoti liels, tā teikt, tēviņš virsū, tad, kad es pati jau redzu pa gabalu, ka būs slikti, bet tā principā arī šajā te Vugt komandā es spēlēju pret pieaugušiem vīriešiem un ir bijis tā, ka vairāk kaut kur vai nu saskrienās vai ko, nu neko, nu pasāp mazlietiņ pieceļos kājās, turpin spēlēt.
Īpaši amatieru hokejā grūti pamanīt. Tu vari vilkt tās rozā siksniņas tur slidā vai tur matas tur grūti citreiz karstumā pamanīt, jo tavs fokus ir tikai uz rītu, piemēram. Bet labi, ja domājam par sieviešu hokeja elite, tad vai tu jūti, ka tas tiek tie tiesneši ļauj un vispār starptautiskā federācija ļauj, ja tās ir augstākā līmeņa spēles, tad tomēr tur nedaudz varbūt mazāk skatās uz to, ka tie spēku paņēmieni ir aizliegti, kad ļauj tomēr tādu agresīvāku spēli?
Nu, es domāju, ka tur arī augstākos līmeņos viņus mazliet savādāk pieiet pie tiem spēka paņēmieniem, bet pie tās spēles, jo mums ir daži tādi noteikumi, kur it kā varbūt sanāk pie tiem bortiem piespiest kādu, bet tas ir tā, ka tu neeji tieši augumā, bet tu eji ripā un tad tu paņem ripu gar bortiņu un vienkārši pat pieliec savu to augumu klāt. Un lai nav tas uzkrītoši, jo, protams, tad uzreiz, ja tu tiešām tur...
Laviņa standarta to
jā.
Tādu tu neuztaisīsi.
Jā.
Spēku paņēmieni. Labi, par to hokeja pieejamību. Man stāsts no manas puses arī kā entuziastu hokeja līgā spēlējošam vairāku gadu garumā ir sanācis. Tagad ar jūsu izlases menedžeru Agnesu spēlēt vienā komandā. Vēl pāris meitenes ir bijušas. Protams, es atceros, tās pirmās reizes bija tādas tā. Tu ienāc ģērbtojies. Kas tagad notiks? Kā? Dušu jautājums, protams, un nākamais ir joku un valodas jautājums, jo cilvēks zin kā, tad joka pārāk tālu aiziet savos jokos, bet tas viss ir savienojums, to visu var izdarīt, ka visi sagaida, ka meitene iet un mierīgi sagaida to visu procedūru, tas viss vienkārši tā automātiski notiek un par to arī baigi nerunā, bet tā noteikti ir viena no lietām, kas ir kā šķērslis, kas daudziem liekas kā sieviešu hokejs, kur es tagad uzspēlēšu, ne? Bet tas stāsts ir, ka daudzas integrējas sākumā caur džeku hokeju un tad nonāk atsevišķās varbūt meiteņu komandā.
Jā, ir gan kas caur džeku komandām, ir arī citas, jo tagad arī mums Latvijā šīs te sieviešu komandas arvien vairāk katra sevi popularizē un aicina uz treniņiem, ir tādas, kas atnāk uz sieviešu komandu. Un tad vēlāk piesakās varbūt kaut kur paspēlēt vairāk kādās amatieru komandās. Bet manuprāt, pārsvarā ir vairāk, ka es pati personīgi nāku no puišu komandas, tā teikt. Un tomēr jau tajās, ja no jauno bērnības, puišu komandās tu iemācies bišķiņ vairāk lietas, saprot vairāk lietas nekā ko tu sapratīsi meitiņu komandā. Kā piemēram turēt galvu augšā, jo tu pie džekiem spēlē, jo tu zini, ka tu vari dabūt iekšās. Ja tev galva ir lejā, nepamanīs, ka nāk cilvēks virsū, tad būs sāpīgi.
Mhm. Pirms 10 gadiem tev bija maika ar Latvijas izlases ķērboni. Atceries?
Es to tagad neatceros, kādu viņi tieši bija.
Es nevienu par spēļu formu, jā. Bet tādu ikdienas apģērbu, kā tas ir šobrīd. Es jau domāju, ka saprotu, uz ko es vēl nākamo tēmu.
Man liekas, pirmajā gadā kaut ko mums devu, bet es tik tagad galīgi no galas izkritu, neatceros, ko tieši.
Es gribēju saprast, jā, kā tas sieviešu hokejs ir attīsties, arī cik ļoti nopietni tam arī pievērš uzmanību. Mēs atceramies skandālu, neatceros precīzi, cik gadi bija pirms tas noticis, bet kad no tālais lidojums bija, ka nepietīk finansējums, lai nodotu bagāžas un hokeja somas, tad Latvijas sieviešu hokejistēm lika uzvilkt ekipējumu un lidot, okay, bez ķiverēm, bet principā tu esi tā kā uz ledus iet ārā tikai bez slidām. Tas bija tāds skandalos virsraksts, lai vispār kas ļoti labi atspoguļo, kādā brīdī to brīdi bija sieviešu izlase. Tu atceries to brīdi, tu vēl nebija izlasē, bet tu noteikti par to dzirdēji un spēlēdam hokeju noteikti par to daudz runājāt.
Jā, esmu dzirdējusi stāstus no meitenēm, kā tas vispār bija un pati tagad sāku tā domāt, no, ja pareizi atceros, no Japānas bija šis te
no
lidojums.
No Azijas, precīzi neatrodas.
Un es iedomājos tās stundas sēdēt tajā formā. Labi, varbūt tu pats tik ļoti nejūti to smaciņu pēc...
Ok, smaržu. Jā. Nevis smaciņu.
Jā, varbūt tu pats nejūti, jo tu jau esi pieredzi pie viņas, bet... Nevar iedomāties, kā ir citiem cilvēkiem, kas tev sēž blakus, jo tomēr tu apzinies, ka ir tā hokeja smarža un Bet nu, tajā brīdī, es domāju, meitenēm bija vienalga, ka viņas tur sēž tajā formā, ka viņām gribās ātrāk tikt mājās. No visa tā.
Nezinu, bija vienalga. Tur trīzāk tur tiešām būtu jāvāk ķiveri, lai to apkārtējie pārāk šķību neskatās.
Visu. Jā.
Bet tas notikums kaut kā mainīja? Jūs bijāt sadzirdētas? Un atceries, ko runāju, kāda bija tā situācija pēc tam?
Tik sīki vairs es neatceros, nebiju arī neko dzirdējusi, kā viss pamainījās, kas ko kā, tik sīki nemācēšu. Es tik man stāstīju, ka ir tāds bijis, un kā meitenēm gājas tajā lidojumā. Tas arī bija viss.
Tālo lidojumu ar sieviešu izlasi, tālākais noteikti tev ir Meksika, jā?
Vai nu arī? Meksika, mēs bijām vēl iepriekš Ķīnā un Dienvidkorejā. Es tagad nepateikšu pareizi.
Kurš ilgāk bija,
ja? Jā.
Labi, bet pēdējais, jā, Meksikā. Nu, tas salikums vispār man likās, jo es atceros ziņā stāstot Meksikā pasaules čempionāts hokejā. Man likās tā, kaut kā pastāsti, vai ko tu redzēji, vai halli tāda pati kā visā pasaulē halli, vai tur ir kaut kāda citādāka. Nezinu, man nāk prātā viss Sombrero cepures un Zamboni krāsains.
Nu, tur tā halle pirmkārt bija iedota nepareizā, bija plānots citā hallē, bet cik mums stāstīja, viņa nebija pabeigta laikā, un tad iedota kaut kāda ar kaut kādiem puvumiem uz griestiem, ledus šķības, borti šķības. Tur bija drausmīgi tas viss, bet nu, it kā čempionāta laikā ar ledu kaut ko sataisīja, mazliet labāks palika, bet tā vispārīgi mums tieši ģērbtu bija tāda, kas ir bez griestiem, ir vienkārši pie ledus laukuma uzliktas sienas apkārt, un tas arī bija viss, jo sākumā mums bija iedota ļoti, ļoti maziņu ģērbtu.
Mēs sapratām. Tad jau var nosauļoties, vai sāli nespīdē virs.
Nu, tur bija pašas hāles jumts. Bet jā, tā tie apstākļi nebija tur tie paši labākie.
Un nav jāiesildās, tie jau saģērbjoties, es principā jau...
Jā, tu izai ārā.
Cik bija 40 vai 30?
Tik grādi? Daudz nebija, bija apmēram kaut kur pie starp 25-30 grādi. Bija diezgan silts, kā ārā iesildoties, paskrien bišķiņ, tu jau viss nosvīdis. Bet vislielākais grūtības bija tā saule, kad visu laiku ir tajos saules staros bez mazvai. Tas bija grūti.
Bet... Labi, noraksturot to slikto ledu, nu, salīdzinu, pirms tam piedzīvot kaut kad Latvijas hallē kaut kur, nu, var kaut ko salīdzināt, lai tādi, kas spēlē hokeju, saprot, ko nozīmē ledus Meksikā, ar ko tas bija šķīps, kādā ziņā šķīps, tur vienā vietā kaut kā tu jūti, ka tu slīd uz leju vai ka...
Tur bija tā, kad Meksikā ieejot hallē, tu uzreiz redzi laukumu, un tu skaties uz bortiem un uz laukumu, un tu redzi, ka tas ledus iet tā. Un citos laukuma stūros vienā bija ļoti izteikts caurums, ka tu redzi betonu, tas, kas ir bortam otrā pusē. Bet tā, salīdzinot ar Latviju, domāju, vecā Daugavas halle varbūt, bet tur bija bišķiņ sliktāk.
Labi, interesanti. Bet nu, tā, ka tu arī dod tālu piespēli, tad tavu ripu var sākt pilnīgi. Tā arī lēkā, tāpēc, ka nav taisnes. Nu, es, lai saprastu to, es mēģinu saprast.
Tik traki varbūt arī nebija, bet tur tos kalniņus, tā teikt, vairāk varēja redzēt. Viņi bija tādi plašāki, nevis tādi šauri maziņi, bet tādi plašāki. Tu skaties uz to pretējo bortu un tu redzi tos kalniņus, tā teikt. Un tie borti arī viņi bija nevis taisni, bet tā uz ārpusi šķībi, ka tu bezmazēji varēji atspēsties un tu nekur neaizslīdēsi.
Labi, vietējie, ko teica par hokeju, tur tā halle bija pagaidu uzcelta, bet vispār hokejs jau tur ir, nav tā, ka viņi ielika pilnīgi nekurien nevienkārši, lai popularizētu hokeju.
Tā halle, viņa bija pavisam veca, cik mums stāstīja, ka pēc čempionāta ir plānots viņu nojaukt, varbūt viņa jau ir nojaukta, nezinu, jo šī te jaunāko cēla viņu nepabeidza, tā, līdz ar to mēs tur arī nespēlējam. Bet jā, tur tā ar vietējiem baigi nesanāca sarunāt, tikai zinām, ka bija viens vietējais fans, kas balsoja arī par mums un dziedāja ziemeļmeitas dziesmu, bija kaut kur iemācījies un tad bija dziedājis.
šādi interesanti stāsti arī citos izbraukumos, kas ir bijuši, kur spēlēts ar izlasi. Negluži tik traks ar ledu, bet ar to, ka ir līdzjutējis ar Ziemeļmeitu vai vēl kādi interesanti piedzīvojumi, kas piedzīvot kopā ar izlasi.
Ir kaut kādi mazāki piedzīvojumi, bet tik spilgti, man liekas, atmiņā nav šis neviens palicis.
Tuvākais, ar... tāpēc tā spilgti atceries varbūt.
Varbūt tā arī tā varētu būt, jā.
Pirms sarunas es tev prasīju par jūsu mājas spēļu, treniņu arēnu, kurā visu laiku trenējaties. Tā ir jaunā Daugavas hale. Tad tagad, domājot par pasaules čempionātu Rīgā, jūs jau pielāgojat un jau sākat sajustā izjust un kā mājas uztvert Volvo hali.
Jā. Jā.
Kāda ir tā šī? Kas ir tas pa lēmumu? Tiešām tā pie tās hales un pie tā ledus ir tik ļoti jāpierod?
Vairāk, es domāju, ir citās halēs ir atšķirīgi šie te ledus, vai viņš ir mīkstāks vai cietāks, vai tāds pa vidu, uz kuru vispār ir ideāli spēlēt. Bet es domāju vairāk pie tā, kad mums tagad ir tā ģērbto, tad mēs, jo mums nav pašā...
Tā ir tāpat, kas bija tur pirms Daugavas halas uztaisīt tā izlases ģērbto, kas bija tā kā ar tunelīti jāaiziet blakus Volvo halē, ja?
Mums ir jātai blakus mājā, bet mums nav tā lielā ģērbtuve, jo tagad, manuprāt, viņi ir prizmas virslīgas puišu ģērbtuve. Mums ir tur mazlietiņ blakus tālāk ir šīta ģērbtuve, bet arī vismaz ir tā atsevišķā telpa, kad nav, droši vien nebūs arī, kad visas citas komandas tur staigās garām, skatīsies kaut ko. Kaut ko kā vismaz ir atsevišķi, varam pašas mierīt. Ja tu
ir arī līdzīgi kaut kā ar identitāti, kā tas sākās Hartlī laikā, kad ir jābūt ar latviskām zīmēm, ar to, ka šī ir Latvijas izlases ģērbtuve, vai pie tā arī ir piedomāts?
Pagaidām uz doto brīdi viņa ir kā parasta ģērbtuve. Tur tualetēs vienīgais ir šie te Hartlī tādi, kā lai pasaka, tādi tā kā likumi. Kas
taukļi,
ir,
jā,
ko darīt, piemēram, uzbrukuma zonā, aizsardzības zonā un tā tālāk. Bet es domāju, nezinu, vai uz čempionātu mums būs tā lielā ģērtu vai arī tā pati, kur mēs tagad esam. Bet uz čempionātu tad arī, ja paliks tās ģērtuves, tad jau izdekorēs, tā teikt, ar visādiem saukļiem, ar Latvijas karogiem un ģērboņiem.
Kas ir jūsējie saukļi? Nu, mums... vai tos pašus Hartlī var likt arī un atstāt jums, vai tomēr jums ir citas vērtības kaut kādas, par ko ir runāts, vai kaut kādas citas lietas, kas jūs uzrunā vai motivē?
Pagaidām mums tādi atsevišķi nav. Es domāju, nāks arī varbūt tuvāk, ja kaut kas baigi iekritīs sirdī, kaut kas kā labāk motivēt pašām sevi, tad to droši vien uztaisīs, pieliks arī pie šīm te sienām. Bet pārsvarā ir visi šie te Latvijas karogi, ģerbonīši un tādā ziņā.
Labi, iekšējās tradīcijas, kādas ir, nezinu, jaunākā dalībniece izlases savāc ripas, ai atnes ripas, vai tas ir menedžera pienākums, tad ir labākās spēlētājs, tituls ir kaut kāds īpašs, nezinu, kronis, piemēram, ko piešķir pēc spēles, kā tas ir, nezinu, tagad U18, ne, U16, 3-3 hokejistiem bija ķēde, tad ir ugunsdzēsēji ķīveris ir bijušas, tad ir lāčplēša austies, tie stāsti dažādi, ko tur var iedot, arī NHL skatāmies, citiem ir zobens. Un jums arī kaut kas līdzīgs?
Pagaidām līdz šim brīdim nav bijis, bet mēģināšu arī, jā, bija...
Ir daudz lietu, ko vēl ir.
Jā, ir pie kā darīt, jā. Piestrādāt, jā. Un arī ir par jaunajām meitenēm runājot, vienmēr viņām ir šīs te iesvētības. Ne tikai meitenēm, mums pagājušajā gadā bija arī Meksikā treneriem iesvētības. Un tad mēs tur domājām, ko viņiem darīt, tā lai mazliet smieklīgi visi, lai var pasmēties, saliedēties vairāk. Un...
Tagad ieejam tālāk tie stāstā, kur mums mēs jaunāko spēlētāju iesvētību un treneri. Es domāju, ka trenerim varētu būt tur mierīgāk. Tur... Nu... Aiz pietāts, ne? Vai tur arī bez bremzēm domājam? Un...
Tur... Bija, mums bija padomā iesvētīt trenerus tā kā pēc saviem ieskatiem, bet Mums tie trīs somi bija izdomājuši paši savas iesvētības, un tad viņi uztaisīja tādu tā kā šovu mums, un tad mēs visas savācāmies tur Meksikā ārpus viesnīcas, un tad uztaisīja šovu. Bet, nu, protams, mēs pielikām savu darbiņu arī turklāt.
Šovu ko? Notēloja kaut ko paši vai?
Jā, kaut kādas tur maģijas trikus izdomājuši bija un viss kaut ko tādu. Bet, nu, beigās mēs arī ielikām mūsu tādas lietiņas, ko mēs gribam, lai viņi izdara iesvētību laikā.
Nu, piemēram?
Viņiem bija, kas viņiem bija? Viņiem bija baloni pie muguras piesieti un viņiem viss kaut kā bija jāmēģina tur viņu pārspridzināt, neizmantojot, protams, rokas. Un tad tur viens krita uz muguras, viens otram viss kaut ko tur mēģināja kaut kā tos balons, jo viņi arī nebija līdz galam piepūsti. Līdz ar to viņus bija mazliet grūtāk pārspridzināt.
Mhm. Un labi, un jaunās spēlētājas?
Jaunajām spēlētājām bija jāatrod mūzika, un tad arī jāuztais tāds priekšnosumiņš vai arī kaut kāda deja. Un visas komandas priekšā tad jādejo, un tad viņas jau pašas arī kaut ko smieklīgāku atrada pašas no savas puses, lai ir jautrāk.
Pasaules čempionāts Rīgā, ko tas nozīmē jums, arī domājot par šī sporta veida popularizēšanu, par vēl lielākas intereses no sieviešu puses piesaistīšanu? Kāda ir tā iekšējā sajūta? Vai šobrīd ir lielais fokus tikai uz rezultātiem un gatavošanās?
Protams, gatavošanās ir ļoti liela nozīme, bet arī man personīgi patīk mājās, tā teikt, spēlēt. Šis būs man otrais pasaules čempionāts jau mājās. Un tomēr ir mazliet patīkamāk būt mājās, jo ir savi atbalstītāji, savas halles, tā teikt, kuras tu jau zini, kāds ledus, kā viss notiek. Ja tomēr, ja tu esi kaut kur ārzemēs, tu neko nezini, kā būs, kas, ko, kā. Tā kā tomēr ir arī tie paši vecāki, radinieki var atbraukt, kā jau teicu, pa saviem atbalstītājiem. Jo tomēr tas šie tie līdzjutēji ir tas papildus lieta, kas tev stumj uz priekšu.
Kurā halē labākais ledus Latvijā? Vai būs interešu konflikts, ka pateiksi?
es pat nezinu. Man personīgi patīk Kurbad ledus hala. Jau pirms man klubs tur, klubā es tur spēlēju, un varbūt daudziem liksies, ka es saku tikai tāpēc, ka es tur spēlēju, bet nē, man tiešām ļoti patīk tas ledus. Priekš manis viņš ir tieši tā kā vajag, nav negrūti, nav pa augstu, nav pa karstu tur. Tieši priekš manis personīgi tas ledus un hala ir vislabākā.
Kur ir sliktākais no redīto soliņš?
Varbūt hokeja skolā Rīga.
Un laukuma apmales tieši. Es nezinu, cik daudz jūs lecat pāri, ejot uz maiņu vai var durtiņas vaļā, bet pats zinu, ka ir dažās halēs tev pat grūtāk pārlikt laukuma apmalē. Cits ir esnāks, cits ir augstāks, cits zemāks. Kur tev nāk prātā, kur ir visvieglāk vai parocīgāk?
Es domāju, ka droši vien varētu būt tas pats vai nu Kurbats vai Akropolē, jo Akropolē arī ir diezgan zems tas bortiņš un viegli var pārlikt un nav viņš baigi plats. Tur var tā ļoti ātri pārlikt pāri.
Par organizēšanu pasaules čempionātu Meksikā tur, jā, tu jau ieskicēji kopumā, kurš ir bijis tāds labāk noorganizētais turnīrs? Kas tev nāk prātā?
Man prātā nāk vislabāk Ķīnas pasaules čempionāts, kas bija, jo tur bija diezgan liela šīta hala ar lielu ietilpību, tā teikt, un tur viss bija tāds salīdzinoši jauns, nebija nekas vec kā Meksikā, un man personīgi tas vislabāk patika un likās vislabāk organizēts.
Vai Rīgā būs labākais organizētais, tavuprāt?
Es domāju, ka jā.
Jā, es arī ceru, jā.
Protams, negribās jau pa savējiem tā slikti domāt. Un ceru, ka būs vislabāk.
Ir pierādījuši, ka māk uztaisīt svētkus, vai ne?
Jā, tieši tā.
Labi, tu spēlēji pie Vašingtonas, netālu no Vašingtonas hokeju, bet tas nebija tas stāsts, ka tu brauc uz NCAA čempionātu vai tur iegūti izglītību, vai ne? Īsumā pastāsti to ceļu, kā tu nonāci līdz Vašingtonas vārtiem.
Viss sākās ar to, ka mums vasaras beigās bija draudzības spēle ar no viņu tās Amerikas un līgas tā kā zvaigžņu komanda savākta, vai arī vienkārši tur bija meitenes, kas piekrita tādai tūrē pa Eiropu. Tad mēs ar viņām uzspēlējām šo te vienu draudzības spēli, un pēc spēles uzreiz ar mani pie manis pienāca painteresējās, vai es negribu pamēģināt Amerikā uzspēlēt. Viņiem tieši viens aizsargs ir nepieciešams. Un tā beigās kaut kā viss salikās pa plauktiņiem, ka es piekritu. Un tad jau oktobrī es jau 20. vai 21. ja nemaldos, jau biju sēdos lidmašīnā un lidoju uz Ameriku. Līdz ar to arī tur tā viss ļoti, ļoti ātri notika ar visām vīzām, visas naudas lietas sakārtojās un kaut kā ātri es tur nokļuvu. Un tad līdz ar to tur sāku spēlēt. Protams, bija mazais tāds kultūršoks, jo vispār pirmo reizi viena pati tik tālu lidoja projām bez neviena tā kā lidoja uz nezināmo. Bet sagaidīja komandas biedrene ar mammu, man liekas, un vēl pāris komandas biedrenēm. Un uzņēma ļoti, ļoti patīkami, un tad diezgan ātri arī ieju tos, sadraudzējos ar visiem.
Tu dzīvoji arī? Tev tiek nodrošināts dzīvoklis, vai tev vienkārši ir alga, un tu pati meklē dzīvokli, vai pie kādas no komandas biedrenēm ir, vai viesnīca, vai komandas kaut kāds internāts, kā notiek tas, un īsumā par to čempionātu, cik tad tālu tie izbraukumi sanāca, zinot, Amerika tur var diezgan tālu aizbraukt, vai tur ir tāda konference, puskonference, kā sievietes, jā, kas tā bija pa līgu?
Tur es dzīvoju pie komandas biedrenes, jo tā komanda skaitījās tā kā vidusskolas komanda, bet viņa nebija īsti piesaistīta pie nevienas vidusskolas, tur vidusskolas meitenes spēlēt. Par čempionātu runājot, viņš bija, tur bija gan Amerikas komandas, gan Kanādas komandas, un šie te čempionāti notika reizi, bija tādi sabraukumi, un viņi notika reizi divās nedēļās, brīvdienās, reizi trijās, tur tie pārtraukumi bija tā kā katru reizi atšķīrās, un tad tajā nedēļas nogalē, tad tur ir pa vairākām spēlēm uzreiz. Un tad sezonas beigās ir šie te play-offi, kur principā ir vienalga, kā tu biji spēlējis sezonā, ja tu uzvari visas spēles, tad tev ir pirmā vieta, kā mums tas bija. Mums pa sezonu gāja kā pa kalniem, gan pa augšām, gan pa lejām. Tad mēs tur uzvarējām vienu spēli, tad turpinājām, uzvarējām, beigās finālā arī uzvarējām, un tad vēl lidojot mājās gandrīz nokavējām lidmašīnu, jo šī ta fināla spēle ievilkās līdz maksimumam, nospēlējām pamatlaiku, 1-1, ja nemaldos, tad papildlaiks neizšķirts, un tāpēc vairākiem bulīšiem tikai mēs tur uzvarējām.
Es domāju, teiks, ka tāpēc, ka svinējām. Uzvaru, tāpēc nokavējām gandrīz.
Nebija laiks.
Ko tas komandai nozīmēja? Tagad, ok, uzvarējāt, tas tur, nezinu, prēmijas, jūs tur tiekat uz līgu augstāk, vai tas jā, kaut ko mainīja kluba pastāvēšanā?
Īsti nekādas prēmijas tur nebija. Tur ir tikai viena šīta līga, bet tas ir vienkārši pašam klubam tas, kad uzvarēju šo te čempionātu, un kad tomēr tu uz tā kausi ir
tos. Kā sautās čempionātus?
Es zinu, pa burtiem bija tāds J.V. Heil. Un es tagad,
junior,
man liekas, bija Junior Women. Women's Hockey League. Jā. Jā, tas vairāk tieši pašam klubam, kā pašam, ka viņi ir uzvarējuši uz šī te kausa, ir tas kluba nosaukums. Tā kā tā.
Amerika, protams, saistās tieši ar studijām, ka tu var tikt pie stipendijas. Cik daudzas no Latvijas hokejistēm to izmanto šobrīd, un vai tas ir īstenībā veids, kā tu sevi vari ļoti labi ātri Latvijā uztrenēt, un pēc tam sūtīt video, skatieties, kā es te goals metu un tik pie studijām.
Tur ir, kad es biju Amerikā, man teica, ka tas jau var teikt, tā kā bija par vēlu, ja tu pats, protams, jau no bērnības nesūti nekādus video, jo viņi stāstīja, ka viņiem šie te skauti jau skatās šos te spēlētājs jau no bērnības. Tas ir ilgu gadu šis te krājums, kad tu ievāc to informāciju par to cilvēku. Bet, ja nemaldos, ir bijušas divas meitenes, kas ir jau izmācījušās, Līga Miljoni un Agnes Apsīte, un šobrīd Linda Rūle mācās universitātē un spēlē. Bet jā, tā kā tur ir, jā, ka viņi jau skatās no mazas bērna kājas, kā tu...
Ja kāds ir aizsūtījis šobrīd savu meitu, tad... Filmējiet, parādiet pasaulē, ja?
Jā,
protams,
principā.
Pasaules čempionāts ir veids, kā to var ieraudzīt, bet tātad pašam daudz ir jāstrādā ar to, ka ja tu gribi, lai tev pamana otru pus okeānam, tad tu pats vien meklē tos ceļus.
Jā, tieši tā. Nav tik viegli. Visu laiku varbūt liekas, ka tev pašu nepamana, un kad visu laiku liekas, ka neko neatbild, bet ir jāturpina, lai viņi tev tiešām pamana, ja tu gribi tur mācīties spēlēt. Iegūt šo izglītību un, protams, neaprakstām pieredzi spēlēt otru pusi okeānam, tad ir jāpacenšās.
Kaut kā, tu atskatoties uz savu ceļu gājumu hokejā, tu būtu kaut ko darījusi citādāk, tieši domājot arī par studijām. Arī būtu lūgusi, lai vairāk filmē tevi un mēģināt tikt to ceļu, lai iziet un iegūt izglītību, turklāt par velti.
Es noteikti, jā, tad, ja būtu to, protams, zinājusi, jau ātrāk sūtīt visādu informāciju visādiem treneriem, arī uz nometnēm starptautiskām braukt mazliet vairāk, lai iegūtu gan pieredzi, gan vairāk šos te videoklipus, un arī, lai šie te skauti varētu arvien vairāk pamanīt.
Man brālis ir aprecējies. Ar hokeisti, kas arī tieši tā studiju laikā spēlē. Tas tur arī ir pilnīgi normāli, ka tas nav nekas pārdevis, kas liekas, ka pagāju, tu hokeju spēlē, tas ir kaut kas, nu tā kā, nu, sievieti hokejā. Vai tu tur izjūti to, ka tas ir, nezinu, arī viens no veidiem, ka hokejs ir tikpat, nezinu, sieviešu sporta veida vidū, ir tikpat populārs, tur ir atsevišķās pilsētās, protams, kā jebkurš cits, nezinu, nu, kas vairāk pludmales volejbols, ne tārāk. Cik hokejs bija populārs, cik pēc saviem novērojumiem, tieši koledžās, kaut kur studē?
Cik es pati skatījos, man liekas, ka hokejs tur ir ļoti populārs, jo pēc saviem ieskatiem, cik es redzēju pati arī skatoties, pieņemsim, šo te Minnesotas koledžu, un arī viena pazīstamā tur dzīvo latvietē, kas arī starp citu izlasē ir spēlējusi, un tad viņa man tur pastāstīja tieši par Minnesota, un tad tu saproti, ka tur tas galvenais sporta veids ir šis te hokejs, un arī daudzos citos štatos, un arī Kanādā viņš ir ļoti, ļoti populārs. Varbūt man liekas, ka viņš ir tas populārākais, tāpēc, ka es viņā esmu, es viņu visur redzu, visur dzirdu, un varbūt tāpēc, bet pēc maniem ieskatiem tas hokejs tur tomēr ir tas viens no, ja ne pat, top sports.
Atgriezīsimies pie VUGD. Kolēģi jau ir sagatavojuši karogus.
Es ceru.
Lai atbalstītu. Ugunsdzēsēja mašīnas, īsmā arī kaut kur ir Latvijas krāsās, ja tā pie halles var noparkot, bet VUGD hokeja komanda, es skatījos, jums formām bija liesmas. Nav tā, ka jūs no tām liesmām cenšaties izvairīties?
It kā jā, protams, negribās jau, lai kādam ir slikti un tas, bet jā, es pat nezinu, kā tur, droši vien tāpēc, ka ir ugunsdzēsēji liesmas, un tāpēc arī ir uz tiem krekliem, lai jau var pa gabalu saprast, ka tie ir ugunsdzēsēji.
Bez augsts atvaļinājums uz to brīdi, vai jau atvaļinājums paņemts pasaules čempionāta laiku, un ir jau kaut kādi plāni, kas ir kādas citās attiecības ar darba devēju, un zinot to, ka vēl arī tu esi hokejist?
Atvaļinājums jau ir jau ieplānots, vēl tik jāuzraksta visi papīri, jāpiesaka, bet ar kolēģiem un priekšniecību labas attiecības, viss ir ok. Es jau arī pa laikam pazīstamos, kas ir labāk pazīstam, aicinu. Jau saku, kad sāksies čempionāts, lai nāk droši atbalstīt, lai vien vairāk tie cilvēki ir nākam un atbalsta Latvijas sieviešu hokeja izlase.
Šobrīd par ikdienu Jūrmalā. Varētu teikt, ka tagad tas advents laiks un pirotehnikas laiks ir noslēdzies. Ziemassvētku aizdīt jaunais gads nosvināts, kas ir tāds karstais laiks arī tieši zinot, cik daudz ir izsaukumu un negadījumu tā tālāk. Tad kāds ir janvārs bijis, februārs līdz šim? Tas ir tāds brīdis, pirms mēs gaidām kuldas ugunsgrēkus. Kā tu noraksturo tos posmus? Vai Valentīna dienas šodien? Tad jau ar daudz sveces būs jau.
Jā, tu.
Vai jūs tā arī skatāties uz kalendāru, ka tagad nāk tas, laika posms, tad nāk līgo, tas nozīmē, ka atkal tu jau tikai var gatavoties?
Nu, tur principā ir, protams, tie laika posmi, kur tu vari sagaidīt kaut ko, kā jau minēju, tie paši Ziemassvētki, jaunais gads, Jāņi, tie, protams, ir, ka tur puiši un arī sievietes, it kā apzinās to, ka nu varbūt bišķiņ lielāka iespēja tiem izsaukumiem, bet principā tu sēdi un tu gaidi. Tu vari sagaidīt, kad ir izsaukums, tu vari arī nekas nebūt tajā dienā.
Labāk negaidīt.
Protams. Labāk ir, ka viņi nav.
Un ar tiem fizisko normatīvu rādījumiem viss ir tik traki joprojām, kā tas stāsta mums pēc cipariem, ka tur taču arī ir jāpild katru gadu, vai ne? Tie
Jā.
Normatīvi. Un kā tu esi novērojusi? Paliek labāk vai paliek sliktāk?
Principā pagaidām ir uz tā lēkā, bet ne pa daudz šiem te punktiem, kas mums ir jāsavāc. Cik es zinu, ka visiem arī parasti ir tas standartiņš, kas ir jāsavāc, bet ir, protams, citi, kas dara visu pa maksimumam, tad vāc tos maksimumu punktus. Bet tas ir kā kuram pašam.
Jums darbā, vai kā tu sauc to, postenis?
Jā. Ja?
Postenī ir kaut kāds uzraksts vai sauklis, kas ir vienojošs?
Mums personīgi nav, bet mums ir daži bērnu zīmējumi, kas arī to savu tādu tā kā labu sajūtu iedo, ka tiešām to darbu novērtē. Un vienmēr jau vislabāk, patīkamāk redzēt tos bērnu zīmējumus.
Pirms spēles, kad hokeja izlasē, jūs sastājaties, sadoties rokās, vai tad, kad jūs esat uz ledus jau apvārtsardzi, tad ir kaut kāds sauklis, kas ir jūsu tieši Latvijas hokeja izlases?
Nu, mums ir pēc iesildīšanās mēs parasti bļaujam, viena bļauja mēs, un tā visas pārējās Latvija. Un tad aiz vārtiem ir, protams, viens pa visiem, visi pa vienu. Nekas tāds baigi oriģināls pagaidām vēl nav, bet šo tad izdomājās kaut kas. Un tad to mēģina pielietot vairāk.
Man patīk, ka tu saki bļauj. Tā kā gaidām pasaules čempionātu, lai paklausītos, kā izklausās tad, kad jūs tiešām bļaujat.
Labi.
Jā, paldies, ka atnāci un sekosim vairāk noteikti sieviešu hokejam.
Paldies, kad uzaicināji. Paldies. Super.